Rádio Poradna.
A začínáme spolu s hostem a je to ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích, Jiří Knoll. Dobrý den.
Dobrý den.
Slíbili jsme dnešní téma kyberšikana, také porovnáme s klasickou šikanou. Tak šíří se dál ta kyberšikana a v jakém věku jsou nejvíce postiženi lidé?
Tak já myslím, že opravdu šikana i kyberšikana se šíří dál, byť se o obou těchto fenoménech hovoří poměrně dlouho, jsou známí, tak přesto nevymizí a prostě týkají se všech dětských kolektivů, kolektivů dětí, mládeže, s kterými potom my pracujeme. Takže určitě i přes velkou prevenci, kterou děláme, tak pořád pokračuje.
Tak společné mají to, že tady chtějí ubližovat.
Ano.
A pak je tam velký rozdíl. Šikana klasická.
Ano, klasická šikana je věc takovou, kterou zase my známe. Trošku někdy bych řekl, že to je slovo, které je možná a někdy až nadužíváno, protože to ne všecko, co je nějakým projevem, musí být zrovna šikana. Mám teď na mysli, když se pošťuchují třeba dva spolužáky nebo dvě spolužačky, nebo když se jedná o projevy agresivity. Určitě to není šikana, protože tam má několik znaků. Je to jednak opakovanost, dlouhodobost a další znaky, ale každopádně opravdu se týkají všech kolektivů, s kterými se pracuje, a ten rozdíl základně asi v tom, že klasická, že to tak nazveme, šikana se váže většinou na nějaké prostředí, na nějaké místo, buď to může být přestávka ve škole, může to být hodina volna, může to být to, že to dítě nebo ten mladistvý jde nějakým parkem nebo nějakou konkrétní ulici a už ví, že tam může mu být s tím musím ublíženo. Když to kyberšikana, která se šíří tím kyberprostorem po různých sociálních sítích, internet, mobilní telefony a další média, tak samozřejmě ty nás přepadnou kdykoliv a v podstatě mladý člověk bez mobilu, internetu, techniky si neumí život asi moc představit, to znamená, je vlastně dosažitelný a může tam kyberšikana na něj dopadnout kdekoliv, takže není tam taková ta klasická ochrana jako před šikanou, kdy se to dítě zavře do svého pokojíčku, do bytu a cítí se tam v zásadě bezpečné.
Mm-hmm. My si řekneme ty základní znaky kyberšikany, tak první je to, že útočníci jsou anonymní. Už jste to naznačil, tam si nevidí jeden druhému do obličeje, jako u té klasické šikany. Takže v tom je velké nebezpečí. Pak se mění profily útočníků, profily obětí. Je to tak?
Určitě se mění. Není to většinou tak, že by to bylo vyloženě jak u šikany, tak u kyberšikany jeden takzvaný agresor, který tady tu šikanu nebo kyberšikanu provádí. Většinou to je nějaká skupina lidí, která chce mít i nějaké svoje publikum, nějaké svoje obdivovatele a na základě toho se takto chová. To je taková možnost. A ta druhá možnost je naopak, že to může být jedinec, který není někde moc v čele, protože všude funguje takovéto rozložení na Gaussově křivce, kde máme ty děti, které jsou nějakým způsobem mocné a vlivné v rámci té skupiny, pak je taková ta většina, která tu moc a vliv nemá, a pak je vždycky někdo, kdo je na konci. To znamená, může se stát, že ten takzvaný agresor, ať je to šikana nebo zejména kyberšikana, může být z toho pólu opačného, to znamená někdo, kdo zažil možná sám šikanu, možná to, že se nedokázal sám prosadit a zkouší to nějakým způsobem takto to svoje sebevědomí dávat navenek, a může naopak i tento typ člověka může šikanovat ostatní.
Můžeme si, pane Knolle, uvést třeba pár příkladů, abychom měli představu o tom, jak tady probíhá ta kyberšikana?
No, něco už jsem tady naznačil. Jedná se v podstatě často o zasílání výhružných e-mailů. To znamená e-maily, SMS zprávy, které jsou posílány. Jsou to výhružné telefony s různým obsahem výhružným. Je to jednak manipulace toho člověka, jednak to může být manipulování příkazy, co má udělat, co nemá udělat. Často se týkají tyto třeba telefonáty i vyhrožování o zdraví, nebezpečí, přepadení někoho, přepadení rodičů, někoho blízkého, takže je to poměrně, nebo i usmrcení třeba někoho blízkého, sourozence, rodičů, takže je to opravdu závažná věc. I tam fotografování například, nebo nahrávání fotografií bez vědomí třeba samozřejmě té oběti a umisťování například na sociální sítě. Je to vytváření třeba webových falešných stránek, kde jsou zesměšňovány, uráženy, nebo vůbec týká se to hlavně i oblasti sexuálních aktivit. Můžou tam být různé i fotodokumentace, fotomontáže, které tam jsou. Je to šíření nepravdivých informací vůbec tady v té oblasti. Takže to všechno samozřejmě dopadá na psychiku toho člověka, jména teda dítěte nebo toho mladistvého, a potom to ovlivňuje i jeho chování.
No a jak bychom se měli zachovat my rodiče? Tak týká se to asi hlavně těch středoškoláků, ano, jste říkal.
ano.
Jak to poznáme na ten první pohled?
Když... No, týká se to středoškoláku, my už se s tím setkáme samozřejmě i dřívější věku, je to zejména ten druhý stupeň i základní školy, kde už ty děti jsou hodně šikovné. No samozřejmě ta rada rodičům není jednoduchá. Já to řeknu takovým nejsem příkladu, ale možná příměru, že v podstatě měla být navázána od malička komunikace mezi těmi rodiči a dítětem. Já vím, že to vypadá teď jako fráze, ale pokud se to opravdu podaří a vznikne takovéto ovzduší důvěry, vzájemného povídání, svěřování se, tak samozřejmě rodiče to nepřekvapí a to dítě bude o tom poměrně v klidu komunikovat. Ale ne vždy samozřejmě to tak je, protože těch příkladů nebo řeknu příznaků je opravdu tolik, že to nemusí být vždycky kyberšikana, může to být třeba zamilovanost toho dítěte vzhledem k věku, může to být třeba nespokojenost ve škole, špatné známky a vždycky se to zase promítá do chování, komunikace toho dítěte, takže je velice těžké odhalit, co je příčinou.
Jak se tváříte na to, říká se důvěřuj, ale prověřuj, že by sem tam rodič měl sednout k tomu počítači děcka, zkrátka se mu tam na černo nabourat, jak se říká, a zkontrolovat, na jakých webech byl třeba v posledních týdnech.
Ano, tak samozřejmě jsou případy, kdy to i doporučujeme, nebo když se to i doporučuje, jak se tak děje. Někdy bývá problém v tom, že i ty děti jsou s tou technikou možná zručnější
než my
rodiče, takže je těžký bez jejich vědomí se do toho dostat, ale samozřejmě asi bych tady to i zvažoval. Jsou případy, kdy je to v pořádku, ale na druhou stranu, pokud budujeme nějaký vztah důvěry mezi tím naším dítětem a rodiči, tak tady to je určitě věc, která narušuje jeho soukromí a může to mít opravdu i negativní důsledky. Takže určitě ano, ale v odůvodněných případech.
A kyberšikana může dokonce být způsobena i neúmyslně, to znamená, někdo třeba žertuje a ten na druhé straně.
Ano, může to být snaha upozornit na sebe, například, jak už jsem říkal, není za tím cílem ublížit tomu druhému, nicméně je pravda, a to víme všichni, že když se něco už zveřejní, dostane se na tu virtuální realitu, na nějaké sociální sítě, tak je velice rychlé šíření samozřejmě a je velice těžké ty informace potom z toho samozřejmě stáhnout, protože už je má desítky, stovky, možná tisíce těch posluchačů nebo účastníků stažený a může s nima pracovat dál.
Víme dobře, že dopady kyberšikany na oběť není snadné rozpoznat. Stane se třeba i v těch nejvíce vyústěných případech, že to dítě si sáhne na život, je to tak?
Ano, může to být samozřejmě, je to opravdu taková forma, řeknu, psychického nátlaku, psychického týrání, že opravdu to dítě často je v situaci zahnáno do kouta, jak se říká, a neví kudy kam, takže pokud nemá vlastně zázemí v té rodině, nemůže se svěřit, popovídat, získat nějaký náhled na to chování, které se děje, nebo na tu situaci, tak je to samozřejmě těžké, ty formy i sebepoškozování, nebo i formy spáchání sebevražd. Jsou nejistě časté, ale bohužel se vyskytují u dětí a mládeže jak ve světě, tak samozřejmě i u nás. Já si ale myslím, že samozřejmě východisko nějakým způsobem tam je. Pokud to není v rodině, jak jsme o tom už hovořili, tak zase na většině škol funguje školní psycholog, na každé škole funguje výchovný poradce, školní metodik prevence, který má i ve své gesci, ve svojí, řeknu, pracovní náplni práce s dětmi, který mají problémy s chováním, samozřejmě i s šikanou, samozřejmě i s kyberšikanou, takže je dobře se na tyto odborníky obrátit a nechat si poradit a současně získat i náhled na svoje chování.
Myslíte si, že se dá třeba propojit šikana a škádlení?
Šikana a škádlení, samozřejmě už ten název je takový, jeden takový zní ještě tak hezky přijatelně, ten druhý už samozřejmě ne. Já si myslím, že samozřejmě to není totéž, ale nicméně mezi škádlením, které jak to chápu, aspoň já, je možná za ním taková ta snaha upoutat pozornost, možná oslovit někoho, nevíme jak, volíme formu toho škádlení, nicméně může se stát, že té druhé straně to samozřejmě nebude příjemné, těžko se odhaduje i ta hranice, co je ještě to škádlení, co už je, dejme tomu, projev šikany nebo kyberšikany, co je příjemné a co není, takže je určitě těžké tohle rozlišovat a pro někoho už to může být třeba obtěžování, stalking, šikana. Pro někoho to může být ještě to škádlení.
Je vždycky agresor tak silný, velký, jak se zdá na první pohled?
Zase, už jsem říkal, že máme ty dva typy podle Gaussovy křivky, že může to být na jednom tom pólu právě ten agresor, který je opravdu silný, nějakým způsobem má vybudovanou pozici v rámci té třídy třeba z nějakých důvodů. Může to být ale i na druhou stranu i agresor na tomto pólu, který může být bezkonfliktní, který může být naopak dobře se učící, může mít z těchto důvodů dobré postavení ve třídě a může šikanovat, a naopak to může být naprosto ten druhý pól, to je právě ten někdo, kdo je někde v koutku zastrčený, který se neumí prosadit, a právě formou, dejme tomu, šikany nebo organizování šikany, a častěji ale v tomto případě kyberšikany, kde je skrytý, kde v podstatě se může vydávat za někoho jiného, za někoho silného, mocného, vlastně takového, jako by sám chtěl být a bohužel není. Takže oba ty póly, s těmi se setkáváme v poradenství.
Jaká je první pomoc při řešení té šikany nebo i kyberšikany? Vlastně vy máte asi největší zkušenosti, takže první kroky by měly vést kam, pokud to zjistíme?
Ano, první kroky samozřejmě často do rodiny, ozve se rodič a chce pomoct. Tak to je jedna taková, ta řeknu možná ideálnější cesta, kdy samozřejmě dostane termín, probíhá nějakým způsobem vyšetřování, a pomoc, podpora tomu dítěti. To je jedna věc, samozřejmě ne úplně často to takhle jednoduše jde, většinou se na to přijde samozřejmě v tom kolektivu, v té třídě. Například, to znamená říct to právě ve spolupráci s vedením školy, s školním poradenským pracovištěm, který tam je, se školním psychologem. Většinou se tam provádí i různé kroky, které doporučuje metodických pokynech ministerstvo školství, takže podle toho se postupuje, dělá se například sociometrické vyšetření té třídy, klimatu třídy, zjistí se, kdo je tím vůdčím typem, kdo je naopak ten, kdo může být ta oběť. Jedná se víceméně o to, aby se vytipoval ten okruh, kdo je oběť, kdo je ten agresor, a s nimi oběmi póly se potom pracuje.
Co máme dělat při zjištění, když naše dítě je agresor? Na to nám Jiří Knoll také určitě odpoví v té kyberšikaně tedy.
Tak samozřejmě jde otázka, jestli je to v rámci školy, školního vyučování nebo někde mimo školu. Samozřejmě pokud se to týká školy, což bývá poměrně hodně častý, výzkumy ukázaly, že zhruba 78% kyberšikany se dotýká právě školy a školního prostředí, tak určitě je velice dobrá komunikace v rámci školy, to znamená navštěva třídní učitelky, výchovného poradce, školního psychologa asi nejčastěji, a tam to nějakým způsobem řešit na půdě školy a snažit se to zjistit příčiny a snažit se potom v rámci, dejme tomu, i nějakých sezení, terapie, pracovat jak s obětí, tak s tím agresorem, což je ideální stav, který tak být může. Ovšem častěji se setkáváme s tím, že ne každý rodič přijme to, že jeho dítě je právě označeno za agresora, a místo toho, aby se zapojil, snažil se pomáhat a vlastně řešit to, co je ve prospěch jeho dítěte, tak někdy to je trošku složitější, naopak začíná schánět viníky, hledat viníky někde jinde, může to být bohužel i ve škole u spolužáků, a pak ta spolupráce je samozřejmě daleko složitější.
A říkali jsme si během písničky, že oběťmi ale také bývají často učitelé.
Ano, je to tak, je to možná takový trend, ale je to poměrně hodně, těch výzkumů zase je poměrně hodně. Mám tady jeden, který v podstatě hovoří o tom, že zhruba 21% učitelů zažili kyberšikanu, byly to zejména výhružné SMS, byly to natáčení těch učitelů v nějakých situacích, byly to fotomontáže, zakládání webových stránek, kde opravdu šlo o to diskreditovat toho konkrétního učitele, případně konkrétní školu, a tam je velice, velice těžká obrana, protože víte, že je velice těžké zjistit vlastně, odkud se ten materiál vzal, odkud byl poslán v podstatě. Děti jsou vynalézavé, mají třeba několik SIM karet, kde je velice těžké tady to zjistit. Samozřejmě, pokud už to nedosáhne takové mezi, že dá ta oběť, třeba ten učitel, dá konkrétně trestní oznámení, potom do toho vstupuje samozřejmě Policie České republiky, která má i jiné možnosti, jak třeba ten zdroj vypátrat, ale v běžném provozu a řeknu to řešení v běžných situacích toto neumožňuje, takže je to velice těžké zjistit.
Natáčejí videa a posílají výhružné SMSky učitelům, více žáci nebo rodiče těch žáků?
Teď se mluví o těch žácích, to bude určitě většina. Ale samozřejmě, když se to potom řeší, tak může dojít i u jedinců tady k tomu, co říkáte.
Existují nějaké kurzy, tedy jak se bránit i pro učitele?
Určitě ministerstvo školství a další vzdělávací agentury, centra celoživotních vzdělávání, třeba v krajích i v našem Pardubickém kraji, jsou vypsané kurzy pro učitele, kde je to nazvané třeba obrana proti kyberšikaně, obrana proti šikaně, takže určitě mají možnost se vzdělávat. A my jako poradny vedeme i metodicky, školní metodiky prevence, výchovné poradce, kde pro ně i tyto semináře pořádáme, i lektorsky zabezpečujeme, takže určitě jsou poměrně dobře informováni.
A teď vyšla ještě aktuálně kniha, ano, která se jmenuje Jednoduše?
Jednoduše kyberšikana, zase můžeme doporučit, vyšla nakladatelství Portál, kde je vlastně shrnutí jednak toho stavu v oblasti kyberšikany a jsou tam potom i nějakým způsobem dané návody, jak odhalit kyberšikanu, případně na koho se obrátit, jak pracovat dál.
Jak vy umíte dobře s internetem a s tou moderní technologií, když jsme na závěr toho povídání, tak odlehčíme.
Ano, já velice uživatelsky.
Velice uživatelsky. Mm-hmm. Tak my moc děkujeme za návštěvu, vše dobré v novém roce.
Taky děkuji, vám taky děkuji.
A brzy nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.